Розділ 8.
Ісус же пішов на гору Єлеонську, а раніцею знову прийшов у храм, і всі люди йшли до Його, і Йон сів і вучив їх. І привели книжники і фарисеї до Його жанчину, якую застали за пролюбодейством. І поставивши її посередині, кажуть йому: «Наставник, гетую жанчину застали падчас пролюбодейства. У законі Майсей загадав нам таких побивати камянями. А ти що скажеш?» Говорили ж яни гета спокушаючи його, каб було у чим обвинуватить його. Але Ісус, низко нагнувшися, пальцем писав на землі, не зважаючи на їх.
Калі ж яни протягували питатися у його, Йон, розогнувшися, сказав їм: «Хто з вас без граху, нехай перший кине камінь у яє». І знов низько нагнувшися, писав на землі. Яни ж, почувши гета і відчуваючи докори сумління, стали виходять один за одним, починаючи від старейших і до опошніх. І застався один Ісус і жанчина, що стояла посередині. І Ісус, розогнувшися і не убачивши нікого, окромя жанчини, сказав їй: «Жанчина, де обвинувавці твоє? Ніхто тебе не осудив?» Яна відказала: «Ніхто, Господи». Сказав їй Ісус: «І я не осуджаю тебе, іди і більш не гроші». І знову промовив до їх Ісус, кажучи: «Я святло світу. Хто пойде за мною, той не буде ходити у темри, а буде мати святло життя». Тоді сказали йому фарисеї: «Ти сам про себе свідчиш. Свідчення твоє неправдиве». На гета Ісус сказав їм: «Калі я і сам свідчу про себе, то свідчення моє правдиве, бо я ведаю, адкуль я прийшов і куди іду. А ви не ведаєте, адкуль я приходжу і куди іду. Ви по плоті судите. Я не суджу нікого, а калі і суджу я, то суд мой правдивий, бо я не один, а я і Отець, який послав мене. І в законі ж вашим написано, що свідчення двох чоловік правдиве. Я сам свідчу про себе, і свідчить про мені Отець, який послав мене». Тоді сказали йому: «Де Отець твой?» Отказав Ісус: «Ви не ведаєте ні мене, ні Отця моєго. Калі б ви мені ведали, то ведали б і Отця моєго». Гэтыя слова говорив Ісус каля скарбниці, вучачи у храме, і ніхто не схапив його, бо ще не прийшов час його. І знов сказав їм Ісус: «Я одыходжу, і будете шукати мене, і помрате у граху своїм. Куди я іду, ви не можете прийти». Іудеї тоді говорили: «Ті не заб'є йон сам себе, калі кажа: куди я іду, ви не можете прийти». Йон сказав їм: «Ви однізу, а я з вишині. Ви з гетого світу, я не з гетого світу. Тому і сказав я вам, що помрате у грахах своїх. Бо калі не ввєруєте, що гета я, то помрате у грахах своїх». Тоді сказали йому: «Хто ти?» І сказав їм Ісус: «Той, хто від початку, як і кажу вам. Много маю я про вас говорити і судити, але той, хто послав мені, істинний. І що я чу від його, тоє і кажу світу».
Не зрозуміли яни, що Йон говорив їм про Отця.
І сказав їм Ісус: «Калі вздимете сина чоловічого, тоді довідаєтеся, што гэта я і што ад сябе я нічога не раблю. Але як навучыў мяне айцец мой, так і гавару. І той, хто паслаў мяне, са мною ёсць. Айцец не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю угоднае яму. Калі ён гаварыў гэта, многія ўверувалі ў яго. Казаў тады Ісус іудзеям, якія ўверувалі ў яго: «Калі застанецеся ў слове маім, то вы сапраўды вучні мае, і спазнаеце ісціну, і ісціна вызваліць вас». Яны адказалі яму: «Мы семя Аўраамава і нікому не былі рабамі ніколі. Як жа ты кажаш, станеце вольнымі?» Адказаў ім Ісус: «Праўду? Праўду кажу вам, кожны, хто грашыць, ёсць раб граху. Але раб не застаецца ў доме вечна. Сын застаецца вечна. Дык вось, калі сын вызваліць вас, то сапраўды вольнымі будзеце. Ведаю, што вы семя Аўраамава, аднак вы шукаеце, як забіць мяне, бо слова маё не ўмяшчаецца ў вас. Я кажу тое, што бачыў у айца майго, а вы робіце тое, што бачылі ў айца вашага». Яны сказалі яму ў адказ: «Айцец наш Аўраам». Кажа ім Ісус: «Калі б вы былі дзецьмі Аўраама, то рабілі б учынкі Аўраамавы. А цяпер шукаеце, як забіць мяне. Чалавека, што сказаў вам ісціну, якую чуў ад Бога, Аўраам гэтага не рабіў. Вы робіце ўчынкі айца вашага». На гэта сказалі яму: «Мы не ад блуду народжаныя, адзін айцец у нас – Бог». Сказаў жа ім Ісус: «Калі Бог быў айцом вашым, то вы любілі б мяне, бо я ад Бога выйшаў і прыйшоў. Бо не сам ад сябе я прыйшоў, а ён паслаў мяне. Чаму вы не разумееце мовы маёй? Бо не можаце чуць слова майго. Вы ад айца вашага дыявала і хочаце выконваць жаданні айца вашага. Ён быў чалавека-забойцам ад пачатку і не ўстаяў у ісціне, таму што няма ісціны ў ім. Калі ён ілжэ, то сваё гаворыць, бо ён ілгун і айцец ілжы. А паколькі я ісціну гавару, то не верыце мне. Хто з вас выкрые мяне ў няпраўдзе? Калі ж я ісціну гавару, чаму вы не верыце мне? Хто ад Бога, той словы Божыя слухае. Вы таму не слухаеце, што вы не ад Бога». Адказалі на гэта іудзеі і сказалі яму: «Хіба неправільна мы кажам, што ты самаранін і дэман у табе?» Адказаў Ісус: «Ува мне дэмана няма, але я шаную айца майго, а вы зневажаеце мяне. Я ж не шукаю славы сваёй, ёсць той, хто шукае і судзіць. Праўду, праўду кажу вам, хто захавае слова маё, той не ўбачыць смерці да веку». Тады сказалі яму іудзеі: «Цяпер даведаліся мы, што ў табе дэман. Аўраам памёр, і прарокі, а ты кажаш, хто захавае слова маё, той не спазнае смерці да веку. Няўжо ты большы за айца нашага Аўраама, які памёр? І прарокі памерлі, каго ты з сябе робіш?» Адказаў Ісус: «Калі я праслаўляю сам сябе, то слава мая нішто. Ёсць айцец мой, які праслаўляе мяне. Той, пра каго вы гаворыце, што ён Бог ваш. І вы не пазналі яго, а я знаю яго, І калі я скажу, што не знаю яго, то буду падобны да вас і лгун. Але я знаю яго і захоўваю слова яго. Аўраам, айцец ваш, рады быў, што ўбачыць дзень мой, і ўбачыў і ўзрадаваўся. На гэта сказалі яму іудзеі: табе няма яшчэ 50 гадоў, і ты бачыў Аўраама? Сказаў ім Ісус: праўду, праўду кажу вам, перш чым быў Аўраам, я ёсць. Тады ўзялі яны камяні, каб кінуць у яго, але Ісус знік і выйшаў з храма, прайшоўшы між імі, і пайшоў так.